habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Talaado labada bisha Maaj sanadka 2022 waxaadna naga dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysanaysaan boga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaa aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish.
Madaxweynuhu uu yeeray oo uu marti qaaday dowlad goboleedyada wayna imaanayaan haddii Alle idmo, wax isqusayna ma aha. Marka banaanbaxana si mucaaradka yacni rabitaankiisa loo fuliyo, dhibaatada imaan kartana looga fogaado ayaa la yiri si wadajir ah looga shaqeeyo.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan xaaladda bini'aadnimo ee Soomaaliya.
Kii ugu dambeeyey oo ka sameynay baariska ugu dambeeyey waxaa sameynay bisha koowaad 2022 intuu dhexaysay, waxay tusinaysaa waqtigeeda ah 155 deegaanka xudur qaasatan qoysaska inay hal jeer ay karsanayaan cunadii.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin helnay markii hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dalka Faransiiska ayaa tallaali doona dadka da'dooda ay ka weyntahay 65 sano, iyadoo la siin doono tallaalka ay sida wadajirka u wada farsameeyeen jaamacadda Oxford iyo weliba shirkadda daawooyinka samaysay ee laga wada leeyahay Britain iyo Sweden ee AstraZeneca. Go'aankan ayaa maanta wareysi uu telefishinka siinayay uu ku shaaciyay wasiirka caafimaadka Oliver Ferrer, isagoo sheegay cid kasta oo kunta jir ka weyn islamarkaana xaalad caafimaad darro ay heysay heli doonto tallaalka Oxford AstraZeneca. Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada reer Yurub ee diiday inay ansixiyaan tallaalkan Oxford AstraZeneca inay qaataan dadkooga waaweyn, iyadoo kuwa farsameeyaana aanay diiwaan gelinin dad badan oo da'dan ah markii ay tijaabinayeen, taasoo horseeday inaan la helin xog ku aadan waxtarkiisa. Saxufiyiinta aan xuduuda lahayn ayaa maanta sheegay inay dalka Jarmalka ka xareeyeen dacwad ciqaabeed ee ka dhana mas-uuliyiina Sacuudiya oo ku jira dhexal sugaha dalkaasi Amiir Maxamed bin Salmaan, iyagoo sheegay inay ka mas-uul ahaayeen dembiyo ka dhana bini'aadamnimada. Kooxda Xorriyadda Warfidiyeenada ka shaqeysa ayaa sheegtay in dacwadoodu ay muujinayso hannaanka dabiiciga ah ee baahsan ee lagu dacweeyo saxafiyiinta ku sugan Sacuudi Arabiya, iyagoo hoosta ka xariiqay xariga 34 wariye iyo weliba dilkii Jamaal Khashoggi. Arrintan ayaana imanaysa kadib markii Mareykanku toddobaadkii hore baahiyey xogta sirdoonka oo dhexal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyey in Khashoggi lagu dilo qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Turkiga. Mas-uuliyiinta dalka Nigeria ee gobolka Sanwara ayaa sheegay in 297 gabdho yaryar oo arday aha oo ay soo daayeen kooxdii aftuubatay ay dib ugu laabteen qoysaskoodii kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyey. Yakubu Zani oo ah mid ka mid ah waalidiinta ayaa sheegay inay walaalmi tahay inuu hadda dib u soo dhashay kadib markii uu maqlay islamarkaana khadka telefoonka loogu sheegay in intiisii la soo daayay. Taliyaha booliska gobolka Abu Tuyaro ayaa ku qeexay in habluhu ay xasiloon yihiin islamarkaana ay caafimaad qabaan, iyadoo maanta salaasaana la baaray lagana soo kaxeeyey xafiiska gudoomiyaha gobolka si ay u arkaan qoysaskooda, isagoo intaasina sii raaciyay in hannaan nabadeed oo ay dowladdu garwadeen ka ahayd uu gacan ka geystay in hablahan la soo daayo. Ugu dambeyntiina, dowladaha xubnaha ka ah urur ay ku bahoobeen wadamada Koonfur Bari Eeshiya ayaa maanta yeelanaya kulan ay kaga wada hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee soo xumaanaysay Myanmar. Wasiirada arrimaha dibadda ee matalaya 10 dal ee xubnaha ka ah oo kala ah Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand iyo waliba Vietnam ayaa wada hadal habka maqalka ee muuqaalka ah la yeelan doona dhigooda dalka Myanmar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Singapore, Fifiana Balakrishnan, ayaa sharci dejinta Isniintii u sheegay in ururkan oo magaciisa loo soo gaabay ASEAN ay aaminsan yihiin in xaaladda Myanmar ay cawaaqib xun ay ku yeelan doonto gobolka, isagoo cabiray dareenkiisa kalsoonida ururku ay kaga shaqeyn karaan inay xaaladda ku soo celiyaan sidii caadiga ahayd iyo weliba xasilooni.
عبد الناسين عبد الحكيم محمود شروع ووركينو أخرينية يوكاسيا الكاد كريجي سني سين وفيو حالدا حنون كورونا فيروس الصومالي جرهان قبل كبنادر أي كسي درسة سوق الوحى عليسيو أي كتا جنيهين هلست أكسجين أما قلب كنفس شدة عدد كقار حنون كوكود عيوب بهضان فلسطين أحمد إيمان أي قدوميها قبل كبنادر عمر محمود محمد عمر فلش وحكور يستاري ماس يبنى بحيدة أي معارض كو قبن قابنيا المقدشة كو قبتان ورانجا وحى أي وحكوي ديسي حالدا حنون كورونا فيروس حلقان
فلسطين كورونا فيروس حالد ديسو وهلا بتعليق حقوله مرحلة أذك أي بلشدة قبل كبنادر وجهها يعني أكو سابسن كورونا فيروس كا وكان هذا أسرع حياة حنون كاس آدي وفربليين لبشدورة وفربلان تهاي مركز الله في ريو سنة كيو هراء سيدة أي أهي لبك علين تان أي نمبر كا وكان كنا بدأي هاي لبشدورة أي بلان
ها أذكا كقبل بنادر أهان مادام حالة دي كسي دريسو برار قدتكو آنو وناك سنين suuqyada da marka la fiiriyo goobaha ganacsiga marka la fiiriyo shaqooyinka marka la fiiriyo ay dadku wili isdhex socdaan afka aan la wada xirneyn maxaa kaalin ho aad ka qaadanaysaan in la yareeyo qasaaraha xanuunka
soo dhana suuq yarnay waan kala hadalnay goobaha ganacsiga afka oo ay ka mid yihiin magaalada iyo hoteelada iyo dhammaan goobaha bulshada isugu yimaadeen oo dhan in loo dambeeyo wacyigelin waxaan u saarnay adoo وحي قليا أو قابها استجا جناح تتدرى وحنوش يجلي هنا يلو أقولان دكتور الجناحي قب أن فيس ماسك أما أفكرت على هاي أو قف والبقو سمايو تحدد كقوم بدن سورة جل قائلة سمايو
مقالة الحاكة جرى أكسجين الآن أما قلب كدتكو أي كل نفسدان أو أنجرين تاسو الله آنين أي صوت وقوم بدن يدتكو ودمنا يعني محا حاله أرين تاسير آت كسماني سان أدنكو
والله أكسجين الآن تو ويجستا ومثلنا أكسجين هذا اللي هلي كراهو بكا أنه أردن لكن هذا نوال لهلا ودادال بدن أيال السمايا مدكالي بكا أنه وان أشيقنا أكسجين إنك أباهن كريا لغوف الليسيو إنت كالينا تنوي الحواب ما أيال السيا
وحاج جرتا إن مقالة مغدشات هشيس لقارتين een musharaxiinta oo dhowr jeer barnaamijyo ay ka baaqdeen oo aad sabab uga dhigteen barnaamijyadaasi ay dawladdu joojisay xanuunka coronavirus oo sii fidaaya iyo arrimo amni laakiin arrintu weyn waxay ahayd arrinta coronavirus hadda heshiis aad gaarteen waad ogolaateen maxaa iska bedelay xaaladda coronavirus
arrintaas ayay ahayd maalintii soo dhaafay waxa laga hadlay barnaamijka waxa ku adkaysanaya kooxaha mucaaradka mudiyaadiinta mucaaradka ayaa ku adeysanayay annaguna waxaan u sheegaynay inaynan banaanbax nabadeed diidanay laakiin labadaas qasabood oo ah amniga iyo caafimaadkuba ay taagan yihiin marka xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xasan rable ayaa waxay bilowday xiriir ay la sameysay qolyaha mucaaradka ah si arrintaas loogala xaajoodo ugu dambeyntiina waxaa la isla gaaray iyadoo amnigii laga taxadirayo caafimaadkiina laga taxadirayo in ayaga rabitaankoodii la fuliyo oo la ogolaado banaanbaxii qaab laga wada shaqeeyey oo laysla taxadirkii la muujiyey amni iyo kii caafimaad oo laysla wado in loo dhabo sidaas ayaa lagu ballamay la go-aansaday
dad badan waxay isweydiinayaan sida aad u qaban qaadanaysaan banaanbax dowladda looga soo horjeedo oo aad qayb ugu yeelanaysaan banaanbax noocee uu noqonayaa banaanbaxaasi doorkiisu muxuu noqonayaa idinka
waa maasantahay banaanbaxu waa rabitaanka mucaaradka balse annaga mas-uuliyadda naga saareen bulshada ayaan ka gudanaynaa hadday tahay mas-uuliyad amni iyo hadday ay tahay mas-uuliyad caafimaad taana waa isla ogolaano way naga aqbaleen
arrintaasi gudoomiye xilli adinka hadda aad waqti gelinaysaan oo aad ka shaqaynaysaan arrinta banaanbaxa dhinaca kalena madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in magaalada muqdisho uu shir ka dhaco taasi oo iyada laftirkeeda amnigeeda u baahan oo caqabad ku keeni karta banaanbaxa iyo isku socodka dad badanna ay u arkeen inay tahay arrin lagu xagal daacinayo heshiiskii aad gaarteen sidee gobolka banaadir isagoo hadda xaaladan coronaviruska ku jira banaanbax laga qaban qaadinayo dhinaci kalena uu shirku uga dhici karaa diyaar buu tihiin dhammaan howlahaasi inaad fulisaan
walaal ay markaan u dabku sheego banaanbaxu ma ahan aniga rabitaankeena aragtideena waan sheegnay laakiin qoliha mucaaradka ayaa ku adkaystay banaanbaxaas inuu qabsoomo marka sida ugu fudud oo dhibaataduna ay ku yaraan karto rabitaankooduna uu u fuli karo ayaan isku afgaranay inaan ka wada shaqayno. Midda kale madaxweynuhu wuu u yeeray uu uu marti qaaday dowlad goboleedyada wayna imaanayaan haddii alla idmo wax isquseeyana ma aha oo sidii kulankii caadiga ahaa oo dhici jiray oo number kooban uu isku arkaayo social distancy ama kala fogaanshihii uu jiro taxadarkii oo dhan uu jiro ayaa la samayn doonaa haddii alla idmo. Marka banaanbaxana si mucaaradka yani rabitaankiisa loo fuliyo dhibaatada imaankartana looga fogaado ayaa la yidhi si wadajir ah looga shaqeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya inuu xagal daacinayo wada hadallada ay kula jiraan ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble. Hadalkan ayaa ka dambeeyey war qoraal ah oo xalay ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu martigelin doono munaasabad lagu soo gunaanadayo dadaalladii iyo wadahadalladii ku saabsanaa doorashada. warbixintan waxaa Muqdisho inoo soo diray wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa deganaansho la'aan siyaasadeed oo salka ku haysa muranka doorashada, waxaana isbedelo ay ku imaanayaan go'aanno siyaasadeed oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Xalay fiidkii Muqdisho waxaa heshiis u gaaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha musharaxiinta, waxaana ka soo baxay qodob ay ka mid ahaayeen in maalinta sabtida bisha lix ay tahay Muqdisho lagu qabto barnaamij ay soo qabanqaabiyeen madaxweynaha musharaxiinta ammaankiisana sugeysa dowladda Soomaaliya. Waxaase xalay waqti dambe warqad ka soo baxday aqalka madaxtooyada loogu yeero wadahadal in Muqdisho isku yimaado afarta bisha ku beegan maalinta Khamiista. Wadahadalkaasina waxaa ku baaqay madaxweynaha waqti uu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha musharaxiinta ayaa samaynta shir degdeg ah ku yeesheen hotelka Jasiire Muqdisho ka soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadleen xaaladaha ugu dambeeya siyaasadda gaar ahaan midda doorashada. Madaxweynaha musharaxiinta xal heshiis la gaaray tulo saar Roble ayaa war qoraal ka soo baaqay aqalka madaxtooyada ka hor yimid, waxaana war saxaafadeed ay soo saaray madaxweynaha musharaxiinta saxaafadda u akhriyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo kamid ah hogaamiyeyaasha musharaxiinta.
Walaha midowga musharaxiinta wuxuu qayb ka ahaa wadahadal u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo xal lagu raadinayay dhacdadii 19-kii Febraayo iyo ismarwaaga doorashooyinka heer farda. Wadahadalka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Shabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadallada oo laga gaaray isfaham horudhac ah ayaa dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagnayd gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoo abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhammayn karo ismarwaaga taagan. Wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta Khamiista ah ee bishu tahay 4 Maarso 2020 si loo sii dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira kow cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hogaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka maadaama uu mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday, kaalinta midowga musharaxiinta ay ku leeyihiin wadahadallada, iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. Waxaa nasiib darri ah in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ula kac ah u xagal daacinayo wadahadallada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta. Haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka. Dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaaharaadka uu ku dhawaaqay midowga musharaxiinta ee dhici doona maalinta sabtiga ah ee 6/3/2020 kaasoo ka dhacay darjiinta Daxsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku u ahaa. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleed iyo baasha caalamkaba in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xal helidda geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka. Waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum.
Degganaansho la-aanta siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya beesha caalamka. War qoraalo maanta ka soo baxana waxaa lagu soo dhaweeyey wadahadaladii dhowaan ee yeesheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxa musharaxiinta. Beesha caalamka ayaa ku baaqay shir degdeg ah isku yimaadaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin hadalkan cusub ee ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta, hase yeeshee horey waxa uu madaxweynaha Soomaaliya u soo dhaweeyey heshiiska ay gaareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo hogaamiyaasha mucaaradka. Xalayda war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 4 bishan Maars martigelinayo munaasabad lagu dhammaystirayo dadaalkii iyo wadahadaladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulanka hal maalin uu socon doono kana qabsoomi doono magaalada Muqdisho. Ujeeddada ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in lagu soo gabagabeynayo talooyinkii ay soo jeediyeen guddigii farsamo ee magaalada Baydhabo oo kulmay intii u dhexeysay 15-kii ilaa 16-kii bishii Februari.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, waa kan Haaruun Macruuf.
mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada u qaabilsan hay-adda qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee lagu magacaabo FSNAU ayaa dhowaan sheegay in dad gaaraya 2,700,000 oo Soomaali ah ay soo waajahayso cunno yaraan ama ay xaaladoodu intaasi ka sii hoos mari doonto bartamaha sanadkan. Gaar ahaan waxay sheegtay hay-addu in caruur lagu qiyaasay ku dhowaad 840,000 oo da'doodu ka yartahay 5 sano ay suurtagal tahay inay ku dhacdo nafaqadarro, kuwaasu ay ku jiraan 143,000 oo ay ku iman karto heerka nafaqadarrada ugu hooseysa haddii aan gargaar loo helin. Waxyaabaha sababta u ah cunno yarida ayaa hay-adda falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada FSNAU ay ku sheegtay inay ka mid yihiin roobabka oo yaraaday, fatahaado, ayax iyo saameynta xanuunka COVID-19 iyo weliba colaad. Macluumaadkan ayaa hay-addu sheegtay in lagu ogaaday qiimeyn lagu sameeyey xaaladda cuntada wixii ka dambeeyey dayrtii 2020-ka oo ku beegnayd bilihii November iyo December ee sanadkii hore. Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada oo ay maamusho hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO.
deegaanada ugu liita waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo ahaa juri goboladii dalka quudin jiray. Waxaa ka mid ah gobolka Baay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalku u cuno. Yacni dadka reer miyiga ah oo beeraleyda ah ayaa dhibaatada ugu badan ay haysa oo ah labada Shabeelle, midna Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Gobolka Baay guud ahaan Hiiraan oo asigu laftigiisu noqday gobol ay yacni ayoxo iyo daadadkuba ay ku hardamaan. Waxaa ka mid ah gobolka asigana Bakool, gaar ahaan ceel barde iyo meesha la yiraahdo magaalada Xudur. Waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta oo iyaga laftigoodu abaaro badan ay aafeeyeen ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee nafaqadarrada halista ay ka jirto, maadaama abaartii dhacday 2017-kii aanay xoolaleydaasi helin waqti ku filan oo ay kaga soo kabtaan. Roobabkuna aysan ahayn yacni sidii la rabay, gaar ahaan gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya laga bilaabo Galgaduud Mudug ilaa iyo adigu Somaliland Puntland. Marka waqooyiga xoolaleyda waqooyiga iyo bartamaha ayaa iyaguna culays badan hayaa. Meelaha ugu daran oo aafadu mugale ka jirto xagga nafaqadarrada waxaa ka mid ah barkacayaasha magaalada Muqdisho, Boosaaso, Galkacyo, Garow. Meelaha ugu liito aan dhihi karo tirada ugu badan ee caruurta ah ee dhibaataysan waxay yacni laga heli karaa waxaway barkacayaasha Muqdisho iyo Boosaaso. Muqdisho dhibaatada ugu weyn oo haysto waxaweye cudurrada ku badan, iyo qof kasta oo koonfurta jooga oo markii uu habkii u noolaan jiray waayaba si fudud u soo galaya magaalada. Marka yacni cudurkiina lama xakamayn karo, shaqo ku filan dadkii ma jirto. dhibaatooyinkaas ugu badan waxaan faqadarada keenayo halka ay yani boosaaso oo isagana magaalo xeebeedka Puntland dhibaatada ugu badan waxay weeye xilligaas bedelaya.
Beeraleyda Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in wax soo saarkoodii uu hoos u dhacay 40% sida ay ka soo xigteen hay-adaha gargaarku. Mashruuca FSNAU ee falanqaynta cuntada iyo nafaqadarada qaramada midoobay waxa uu ku sheegay qiimeynta uu sameeyey in wax soo saarkii waddanka uu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey, taasina ay xaaladda sii xumayn karto. Tusaale ahaan waxa uu sheegay mashruucu in dayrtii 2020-ka heedda ka soo go'day koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 78,600, taasi oo 20% ka hooseysa wax soo saarkii soo go'ay 1995-tii ilaa 2019-tii celcelis ahaan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u ahna waa roob yaraan, daadad soo laalaabtay, ayax iyo colaad. waxa uu sheegay mashruucu in waqooyi galbeed wax soo saarkii guga ay ahayd 17,100, taasi oo 58% ka hooseysa wax soo saarkii sannadkii 2010-ka ilaa 2019-ka celcelis ahaan. sida ay hay-addu sheegtay, waxaana ugu wacanayay tiri roob yaraanta, ayaxa iyo diir ku dhalatay haruurkii iyo gellidii. dhinaca kalena qaramada midoobay waxay sheegtay bishii hore in dad Soomaali ah oo dhan 5,400,000 aysan haysanin cunto ku filan. mid ka mid ah hay-adaha kale ee gargaarka oo lagu magacaabo hay-adda la dagaalanka gaajada ee Action Against Hunger ayaa ka mid ahaa hay-adihii bishii hore gargaar gaarsiiyey degmada Xudur, kaasi oo isugu jiray cunto iyo daawo. laakiin Xudur waxay ka mid ahayd degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo sannado badan ku jiray xayiraad ay soo rogeen maleeshiyada Al-Shabaab. xayiraadaha waxaa ka mid ahaa gubista baabuurta iyo gaari dameerada raashinka iyo badeecadaha kale u sida degaanadaasi. Axmed Khaliif waa madaxa hay-adda Action Against Hunger ee Soomaaliya.
waxa uu sii badan arintan laga xiray suuqaqii oo wadooyinkii wax soo marayeen godon iyay galeen, waayna kala sii daran yahin sida runta marka la eego. Xudur iyo Waajid ayaa u badan inta culayska ah. gobollada kaloo dariska leh dhanka Ethiopia waxba usoo dhadhaca oo maaragtay suuqa wadooyinka dhinaca u furan yahay, laakiin inta Xudur waay ka wada go-an yihiin wadooyinka intaan garanaynay, taasoo dhalisay in wixii badeeca suuq yaalay cirka isku shararay iibkoodii, in qoysaskii meesha degnaa iyo bulshada meesha degnaa wax soo saarkoodii dabcan uu aada hoos ugu dhacay.
marka maxaan ku yidhaahdaa, waxaad ii sheegtaa marka cilmi baarista iyo daraasadaad ka samayseen dhinaca nafaqada iyo nolosha dadka heerkay taagan.
kii ugu dambeeyey aan ka sameynay cilmi baarista ugu dambeeyey waxaan sameynay bisha 2020-2021 intuu dhexeysay, waxay tusinaysa waqtigayda ah 55% deegaanka Xudur khaasatan qoysaska inay hal maalintii hal yoom ay maaragtay hal jeer ay karsanayeen cunadii, taas oo macnaha cadaynayso in maaragtay baahida meesha ka jirta ay aada u badan tahay. saddex qof ay sheegayaan maaragtay inaysan awoodin cunada inay suuqa ay ka gadan karin, ka iibsan karin. marka horaanbo saafiskii ama adeegii loo gaarsiinay wuu yaraa, dabcan hay-adaha joogana aada bay u yaryihiin gobolka. inta u badanna haddii waa access culays badan oo xagga gaaritaanka ama lagu ha noqdo dowlista ha noqoto ama wadaba ha noqoto way sii adkeed, laakiin way sii ziyaaday intaada saddexdi bilood lasoo dhaafo aan dhaho.
bal waxaad wax yar ka hadashaa caruurta iyo dadka aada u liita sida hooyooyinka iyo heerka nafaqada.
aydu waxaan ka sumaynay wax afqalaadka lagu yirahdo smart survey on nutrition, macnaha ku kooban xagga nafaqadarada, waxayna tusinaysay critical malnutrition levels wax la yirahdo, oo xaalad macnaha aada u xun ay tahay markii loo eego nafaqadarada meesha ka jirto. annagu hay-adda goobo caafimaad oon kala shaqeyno wasaaradda caafimaadka Southwest, waxaan eegaynay inta cunug oo nafaqadarro loo keenay iyo inta tirada soo kordhismatay bilyan soo dhaafay, waxaana ku dhihi karaa ilaa iyo 581 yaa xarumihii imaanahayaan bish. waxaa lagu qiyaasi karaa 78% inay kordhismatay bilihii hore oon maaragtay aysan jirin culayskan badan marka xaaladu way sii xumaanaysaa si runta markii loo eego.
Markaan ka hadlayno heerka nolosha iyo nafaqo darrada xilligan, waqtigee baan barbar dhigaynaa? Salaad meelaha qaarkood waxay go-doon ku jireen ilaa 2014 waa 6-7 sano ka hor. Marka bal faraqa u dhexeeya ka hadal xilligan iyo 7 sano ka hor deegaanadan.
Anaga waxaan eegnaa wax sanad walba la sameeyo 2 jeer oo la eegayo bilowga siduu yahay xaaladda iyo isbedelka. Hadda analysiskan aan sameynayna ama baaritaankan aan sameyna waxaan eegaynay January 2020 sanadkan soo dhaafay iyo hadda wuxuu isbedelay. Xarumahaas aan maaragtay aan ku taageerno dowladda. Marka 581 waxay ahayd sanad hore, laakiin hadda markii loo eego 729 ayaa bishi xarumaha tagayaan. Marka waxay weeltahay tiro aad maaragtay u kow.
Duruufaha bani aadminimo waxay ugu sii adag yihiin magaalooyinka ay go-doomiyeen ururka Al-Shabaab. Ganacsadahan oo aan magaciisa qarinay sababo dhinaca amniga ah darteed waxa uu ku sugan yahay magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan oo muddo ka badan 6 sano go-doon ahayd, inkastoo ay mucaawinooyin iyo agab aan badnayn ay uga tageen dhinaca hawada. Waxa uu ganacsadahani u waramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada sideeda dhanba guud ahaan waa go-toon. Waa ogtahay magaalada adiga sanadkii 8-aad ee hadda gelay go-toonka, meesha dumarka waa iska culus tahay.
Cunqabateyntii shabaab ay saareen magaalada dhib intee la eega kala kulanteen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ani hadda kula hadlaa 7,300 $50 inay aadaa umaleynaa raashinaha looga guday, oo weli hal bil guriyeed lacagtiintaas looga guday. Hadda marka ma guba aan raashinka ay qabtaan bacda qor iyo boosh ay waxbay dadka ka qaataan wax banaaxaan. Hadda laakiin marka hore waa la gubi jiray, hadda gubitaanka waa la iska daayay. Laakiin gurigii wax la gubay aada hanti badan aan looga guday. Aniga hadda shaqsiyan magaalada dhalaalo sida u badan
sida Buule Burde oo kale waxaa sanado badan xayiraadi saarnayd magaalada Diinsoor ee gobolka Bay. Sida go-doonku u saameeyey magaalada Diinsoor iyo dhibaatada iyo culayska uga yimid dadweynaha waxaa ka waramaya gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow, oo isna u waramayey wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Degmada waa xiran tahay muddo inta oo 7 sano camal ayaa xiran tahay. Degmada waxaa wax nooga imaadaa diyaarad. Diyaaradaas ayaan wax ka sugna anaga, wax ka sugna kale malaha. Waa gartay marka dadka barakacyaasha oo kale xaaladooda xilligan waa sidee? Wallaahi xaaladu waxaa u baahanahay in hay-adaha gargaarka inaas usoo gaaraan gargaar ay siiyaan. Waxa ka noolaayaan keliya hay-adaha ayaa wax siinayaan, sida WFD hay-adahaas ayaa wax siinayaan. Hay-adihii waxaan ka codsanaynaa in gargaarkii wax soo siiyaan dadkii oo bini'aadamnimada ah in soo gaarsiiyaan ayaa codsanaynaa.
Marka sanadkan rajo badan lagama qabo dalagadii ay beerteen oo ay ayaa baabiyey.
Dalabadii wax la sugaaya malaha, wax laga sugaaya dalaba oo hadda inaa soo go-o anagaa sugayna malaha. Wixii la sugaaya wixii Ilaahay ad kor uu keena moogi, wixii hadda la abuuray wax laga sugaaya malaha.
Cabdirasaaq Cabdi Sanka waa gudoomiyaha degmada Qasax Dheere oo iyadana xaaladda nololeed ee ka jirta ay aad u qallafsan tahay. Degmadaasi oo caan ku ah beeraha waxaa ku habsaday ayaxa kolba dhinac u maraya dhul beereedka Soomaaliya, taasi oo sii labalaabtay culayska ay Al-Shabaab ku hayeen deegaankaasi oo ay ka mid tahay inay toogtaan shacabka isku daya inay cunto ka soo iibsadaan deegaanada ka baxsan Qasax Dheere, sida uu sheegayo gudoomiyaha degmadaasi oo u waramayay Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxaa dhammaanba magaalada gabaaska mise caanba laga helayninba waxa waaye cunooyinka quutulduruuriga ahaa. Haddii la helana waxa waaye qiimo aysan dadka awoodi karin ayaa lagu helayaa. Tusaale ahaan kiilo sokorta maanta lagama helayo Qasax Dheere. Haddii laga helana waxaa la kala iibsanayaa lacag 80,000 Soomaaliga.
Waa gartay marka saameynta cunaqabateynta ay shabaab wadooyinka saareen ay idinku sheebtay, haddii aad tihiin shacabkii Qasax Dheere imaamulkiisu waa sidee?
Wallahi arrin aad u adag waaye oo dhibaato ah. Sida gaar ahaan degmada Qasax Dheere teeda hadda waxa waaye way ugu sii liidataa. Dadweynahaas waxaa ku sii dheeraadana wixii dadka ku degmada Qasax Dheere ku dhaqan xoolo lagasii beeralay waa beerihiina ayaxbaada. Wixii beeraha uga soo baxay degmada ayaxaa kala tagay. Qasax Dheere maanta waxa waaye xaaladii ugu xumayd waqtiyadan dhow ay wajahaysaa bulshada Qasax Dheere. Xaalad binaadamnimadkii ugu xumayd.
Halkee hadda raashiin uu ka soo gala degmada Qasax Dheere?
Degmada Qasax Dheere waa cidda wax soo galay maysan jiraanba.
qofkii ugu dambeeyay shacab ah oo intuu isheen waayay magaalada ka baxay oo ka soo iibsaday furo oo 10 kilometer u jirta qasaxdeen afuro oo meel u dhexayso furo oo qasaxdeena soo maraaya kiilasa kale isagoo wata ayaa kooxay cadow waddada say u galeen ayay xabad ku dhufteen waqti xaalad kale kula hadlaya isbitalka baydhan uu yaala oo lagu daaweynaya lagula tacaalaya.
Hay-adaha gargaarku waxay ii sheegeen in iyagana ay dhibaato culus haysato dadka barakacayaasha ah ee ku sugan miyiga iyo magaaladaba, kuwaasi oo ay soo waajahayaan xaalado adag bartamaha sanadkan iyadoo laga cabsi qabo cunno yaraan. Waxaa sidoo kale dadka danyarta ah saameeyey lacagii xawiilaadaha oo hoos u dhacay iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha oo yaraaday, taasi oo la xiriirta xanuunka COVID-19. Cabdi Xuseen Rooble, maareeye ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada FAO, ayaan weydiiyey sida gargaarka bani-aadminimo lagu gaarsiin karo degaanada go'doonsan.
Horta nabaddu waxay hooyo u tahay nolosha dadka guud ahaan. Dhibaato kasta oo laga hadlo, su-aal waxay tiraahdaa ku amaada salfadhiga suuf jiida, micnaheedu waxa weeye nin yacni miiran yaa howl qaban kara. Marka dhulgaleedu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee dalka mushkiladda ku ah, waa run waxaa jira meelo badan oo yani dhulka miyiga u badan oo aan fududayn actually in wax la gaarsiiyo ama la gaaro meelo badan oo dalka gudihiisa ka mid ah. Marka taasina waxaan u maleynayaa cid kasta wax garanaysa waa ogtahay sababta aan loo gaari karin. Marka laakiin dadku yani hay-ado badan oo waxaa jira yani nidaamyo kala gedisan leh iyo sistamo loola dhaqmo yani nabadgelyada gaarka ah. Marka adigu waxaan isleeyahay meelo qaar xiriir badan gala waa jiraan, laakiin meel dalka ka mid a oo la dhihi karo yani completely lama tegi karaa guud ahaanba waa isolated ama isolated oo yani kulligeed yani looma dhaqaaqi karo ma jiraan, laakiin sidii la rabay dalku isuma fura yani waxna looma gaarsiin karo.
Axmed Khaliif, madaxa hay-adda Action Against Hunger ee la dagaalanka gaajada, ayaa isna iiga waramay xaaladda degdega ah ee ka taagan degaanada xayiraaduhu saaran yihiin iyo suurtagalnimada inay mar kale macluuli dhacdo.
Wallaahi way aada bay maaragtay ay u fududahay, ilaahay inuu badbaadiyo dadka iyo in la garab istaago moogii xaaladda hadda ay ku socoto. Waxaa cad in baahidii ay sii ziyaaday, waxaa cad evidence oo acute malnutrition waxaa la yaqaano dadkii oo isku xaalada coronaga wuxuu sameeyey inuu dadka simo u noqdo xagga dhaqaalaha iyo xagga si walbo. Tanna way kasii darantahay de ayagoo xaalad cakiran horaanba ku jireen oo dalka inta kale lamid ahaayeen yay culeyskan ziyaadada kusoo fuulay. Marka haddii 3 masiibo ama 4 ama daad ha noqdo ama ayaxaas dhibaatadu la yimaaday ama coronaga haddii tan ay ugu sii ziyaado oo waxyaalaha la filay haddana waqtigan aan leenahay daacuunka iyo wixii lamid a way fududahay in ay xaalad waxa loo yaqaano gaajo waqtigii la dhihi jiray cagabarar oo kale wax lamid a ayaa meesha maaragtay nooga muuqda.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Khaliif, madaxa hay-adda Action Against Hunger ee la dagaalanka gaajada. Dhegeystayaal, galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer goboleed si aan uga wareysano dhibaatada bani aadminimo ee dalka. Mas-uuliyiintaasi oo qaarkood ay cudur daarteen, kuwo kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijka galka baarista nala socodsiinayo. Kaasi ahaa dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii 28-ka bishii Februari khudbad ka jeediyey shir sanadla ah oo ay qabato hay-adda CPAC ee maxaafidka ah. Shirkan ayaa waxaa hadalla ka jeediyey dad kale oo magac ku leh xisbiga jamhuuriga. Haddaba inta aynaan u gelin waxyaabaha la xiriira mustaqbalkiisa siyaasadeed ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump goobta ka sheegay, bal ayna horta eegno taariikhda iyo waxqabadka hay-adda CPAC. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
CPAC waxaa la abuuray sanadkii 1900 2024 magaca kan sii baagna wuxuu taagan yahay the Conservative Political Action Conference. Waa codka iyo maaragta aragtida lagu mideeyey dadka loo yaqaano xagga midigta ah amaba conservative-ka. Waxaa runtii create gareeyo shirka ugu horeeyay qabtay olol yiraahdo the American Conservative Union oo xaruntoodu ay tahay Washington DC, kuwaasoo iyagana la aasaasay 1964. Marka runtii ideyadu ama fikirku wuxuu ku yimi in dadkan Republicanka ama Republicanka sheeganaya xisbigan jamhuuriga loo qiimeeyo siday conservative yihiin amaba siday aad iyo aad ugu adag yihiin fikirka ay qabaan xisbigaas uu qabo. Marka runtii qof magac leh oo shirka markuu ugu horreysay la qabtay 1974 wuxuu ahaa Ronald Reagan intii aanu madaxweynaha noqon. Iyuu ka hadlay dhowr goor buu ka hadlay horta sidaasay ku abuurmay uu ku abuurmay wuxuuna noqday maaragtay awood aad u weyn markay noqoto xagga siyaasadda dadka taabacsan xagga fikirka ama diinaha ato ama conservativeka
dhinaca muxaafidka
xagga muxaafidka
waan gartay. Marka ururkani xisbiga miyuu ka tirsan mise kama tirsana? Macnaha waan ogaa inay jamhuuriyiin yihiin laakiin xisbiga jamhuuriga maaratay diiwaan gashan ma garab ka mid ah?
Horta waa un iyaga un waxaa laakiin iyaga waxay waxa weeyaan waa siyaasad ahaan bay u dhisan yihiin inay xisbiga meesha ay iyagu rabaan u leexiyaan fikir ahaan. Waana kulligood dadka ku jira waxa weeye waa isla xisbiga jamhuuri. Markiin waxay caan ku sii noqdeen markii ay bilaabeen wax la yidhaahdo straw poll oo ah sanad kasta markay shirayaan waxay qabtaan dadka conservative-ka ah ee siyaasiyiinta ugu waaweyn ee magaca leh ayaa waxa la yidhaahdaa ha loo codeeyo qofkee baa noqon karaa inuu waqtiga soo socda madaxweyne noqdo amaba leadership-ka ama hogaamiyeyaal wanaagsan oo kasoo bixi kara oo ah conservative in meesha lagu maqa. Marka dadka shirka iskugu yimi codayn bay sameeyaan sanad walbana waxay soo saaraan ka codka ugu dheer bay arkaan. Marka runtii Donald Trump marna kuma jirin dadkii lasoo saaray codkoodu meel gaaray, laakiin rag badan baa soo maray oo Reagan uu kamid yahay, George Bush uu kamid yahay, markii meeshii lagu codeeyey codka ugu dheer lahaa, markii dambena madaxweyneyaal
waan gartay. Madaxweyne hore maraynka Donald Trump shirka wuxuu ka sheegay sidii caadiga ahayd in laga xaday amaba laga dhacay doorashadii, ma jireen dad kale oo magac leh oo meesha ka hadlay oo iyaguna aragtay la qabay?
Horta runtii marka laga reebo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence markii laga reebo oo isaga inta la casuumay aan iman, waayo dee labadooda isku dhacay markii ugu dambeysay, laakiin nimankii magaca lahaa oo dhan conservative-ka xisbigiisa ahaa way wada yimaadeen. Xag waliba uu qaar badan maaragtay aflagaadiyey madaxweynihii hore waxyaalo badan u geystay oo aan la islahayn way imanayaan. Waxaa kamid ahaa de runtii Cruz baa kamid ahaa, waxaa kamid ahaa Pompeo, waxaa kamid ahaa Florida ninkii governorka ka amaba barasaabka uu isagu runtii markii codayntii la qaaday maalintii dhaweyta number 2 noqday. Marka runtii cid la tiri kuwan xataa imaan waxay u gudbiyeen inay ku taageersan yihiin, waayo waxa laga baqayey halka aan saxay waxa laga baqayey inuu haddii nimanka xisbiga jamhuuriga qaarkood ama ay kulligood ay ku dhawaaqaan in xisbiga kan aanay xisbiga laga leexiyo Donald Trump inuu xisbi cusub ku dhawaaqi doono ayaa laga baqayey, sidaas darteedna uu halkaa xisbigii ku kala jabo. Marka waxaa iyagu ku faraxsanayaan waxay ahayd inaanu xisbi ku dhawaaqin oo xisbigii jamhuuriga u midaysnaan doona, laakiin uu noqon doono mid isaga ku daba fayla.
Haddaba marka laga yimaado madaxweynihii hore ee Trump, waa kuwee madaxdii goobta ka hadlay? Waa kan Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
waxa ugu caansanaa oo markii hore aan la filaynin inuu ka qayb soo qayb galay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, sidoo kale waxaa kasoo qayb galay madax badan oo ayagu rajo kale in ay isu sharaxi doonaan sanadka 2024 madaxweynenimada dalkan Mareykanka. Waxaa kamid ahaa gobernarka gobolka Florida oo lagu qabtay xafladda, waxaa iyaduna aad u cadcadeyd gabadha ama haweeneyda in gobernatoraha ka gobolkan Minnesota ay daris leeyihiin South Dakota oo khudbadeedii aad looga helay. waxaa kaloo kasoo qayb galay senatarro badan oo kamid yahay senator Ted Cruz oo senatarada ugu caansan dalkan Mareykanka oo laga soo doortay gobolka Texas. marka isku soo duuba madax aad u badan baa timi oo kasoo qayb gashay shirkan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
waan gartay waxaa la shirka waxaa la keenay sanam madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump maartay laga sameeyey. sidee loola dhaqmayay markaad daawatay say waxa socdeen?
run ahaantii dadku siyaabo kala badan duwan bay u turjinteen sanamkan oo qaab dahab u eeg loo sameeyey. taariikhda sanamkan waxaa soo sameeyey nin degan dalka Mexico, waxaana ognahay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanku inuu aad uga soo horjeeday xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka oo uu derbi dheer ka dhisayey. dadku waxay u arkayeen laba siyaabood, inkastoo ninka uu sanamkan sameeyey uu ku doodayo inuu isagu u sameeyey inuuba u geeyo madaxweynaha oo uu gurigiisa ama meesha uu golofka ku leeyahay uu isku dayay, laakiin arrimaha amnigu aada loo adkeeyey uu gelin kari waaye. laakiin dadku waxay xasuusisay oo aad iyo aad looga maadaysanayay oo arrin in diinta kristaanka aada caan uga ah oo xilligii nebi Muuse calayhi salaatu wasalaam in qeybo kamida reer bani Israa'iil ay dahabkood inta ururiyeen inay sanam ka sameeyeen dahab ka samaysan oo ay caabudeen oo markii dambe uu ka burburiyey. marka dad badan baa waxay arrintii uga turjunteenba in kani uu ka dhigan yahay qeybo kamida xisbiga jamhuurigu inayba diyaar u yihiin inay caabudaan madaxweynihii hore dalka Mareykanka. marka siyaabo badan oo kala duwan baa loo turjuntay sanamkan, qaarkoodna ha ahaadeen in kuwa iyagu kulli dihaama kasoo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, iyo qaar iyagu laba dhacsanaa oo uu arkayay arrimo xiisale inay tahayba sanamkan la keenay meesha.
madaxweyne Trump ayaa intii uu hadlayay weerar ku qaaday Joe Biden maamulkiisana ku eedeeyey inuu baabi'inayo guulihii uu isagu gaaray 4 sano ee uu xilka hayay. waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
horta runtii inta executive orders ama shuruucdii degdeg ahaa ee uu soo saaray tirada badnaa oo ay ka mid ahaayeen inuu gidaarka dhiso Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya, inuu muslimiinta mamnuuco, inuu maaragtay waxyaalihii environment-iga ama bay-adda lagu ilaalinayay baabiiyo, in dadkii qaxootiga ahaa ee kasoo galayay meesha la yidhaahdo dhinaca Latin America uu iyagii caruurtoodii kala geeyo xabsi ku guray, in waxyaalihi badnaa ee uu sameeyo runtii oo dad badan oo dee sababta uu codka ku waayeen ay ahayd isagoo waxa uu leeyahay guul bay ahayn waa la baabiiyo waxyaalaha noocaas ahaa. laakiin cid waliba way ogeyd haddii Joe Biden meesha uu qabsado uu baabiinayo, isaguba wixii uu gaadhay ama shuruucdii uu dejiyey ama guulihii uu gaadhay madaxweyne Barack Obama uu wada baabiiyey. marka runtii tanu ma aha calaacalkiisu, waa dadkiisa uu la hadlaya taabicsan unbay wax u taraysaa, laakiin dadka intooda badan waxay u taraysa ma.
sidoo kale hadalka madaxweynihii hore waxaa ku jiray waxa weeg in sanadka 2024 uu tartanka madaxtinimo qayb ka noqon karo. haddaba sidee loo arkay hadalkii madaxweyne Trump? mar kale Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
runahaantii khudbadiisa aad bay u dheerayd, markaan dhuuxnay ama dad badan oo siyaasadda indhaindhayaan ay dhegeysteen, waxaa ka muuqday madaxweynaha cadho aad u fara badan baa ka muuqday. nin wuxuu u muuqday inuu rabo inuu aargoosan rabo, wuxuu u muuqday nin diyaar waa inuu xisbiga dhexdiisa inkastuu taageero xoogle ku leeyahay, haddana waxa cad oo aan cidina dafiri karin in xisbiga jamhuuriga in badan oo kamid a ay kasoo horjeedaan aysana diyaar u ahayn inuu noqdo madaxweynaha ama murashaxa xisbiga jamhuuriga ee sanadka 2024. laakiin si kaftana ayuu u yiri in uu yahay isagu qofka keliya ee macnaha wajihi kara in xisbiga dimuqraadiga ama kooxaha garabka bidix ee siyaasadda dalkan Mareykanka. marka harimihiisa waxaa laga dhadhansanayay inuu diyaar u yahay inuu tartamo, laakiin waxaa cad iyadana sidoo kale inuu aad iyo aada u xiiseynayay dadkii isaga kasoo horjeestay ama dacwadii isaga ka dhanahayd jamhuuriyiintii taageeray oo ugu horeyso haweeneyda laga soo doortay gobolka Wyoming ee uu dhalay madaxweynihii ku xigeenkii hore dalka Mareykanka Cheney.
inuu ayada weerar si qaawanaba ugu qaaday oo uu yiri waa in ayada laba sano kadib laga tuuraa in baarlamaanka ay ku jirto aqalka hoose kongreska. Wuxuu kaloo sidoo kale carabaabay magacyo badan oo ay ka mid ahaayeen dadkiisa ay kasoo horjeestay. Marka wuxuu u muuqdaa madaxweynuhu siyaasadiisa inuu rabo marka hore inuu ismuujiyo sanadka 2022 oo dib siday ula soo noqon lahaayeen jamhuuriyiinta labada aqal, oo aqalka hoose kongreska iyo aqalka sare sanadka uu arrintaa qayb weyn ka qaato. taasi hadday dhacdana uu markaa ugu sii diyaar garoobo sidii uu isugu diyaarin lahaa inuu u tartamo mar labaad murashaxna noqdo dalkan Maraykanka sanadka 2024.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo khudbad ka jeediyey shiray qabato hay-ad muxaafida oo dhacay 28-kii bishii hore ee Febraari. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystiray dhinaca tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maasiin Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijka umuraha Mareykanka ina la socodsiinayay uu kaasi ahaa.
Haatana waa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale ee barnaamijka dooda gaaban ee ku eegayno dadka Soomaaliyeed ma waxa maslaxadi ugu jirtaa inay doorashooyin loo dhayahay oo waqtigeeda ku dhacdo iyagu ay sabaystaan oo ayagu ay leeyihiin mise waxa loo baahan yahay in faragelin lagu sameeyo beesha caalamka iyo dad kale oo markaasi sidii horeba dhici jirtay ay ka qayb galaan sidii la isugu soo jeedi lahaa doorashadaasi. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waana arrin ay ku kala duwan yihiin dadka Soomaalidu. waxaa igala qayb galaya Cabdi Casiis Aada Saalax iyo Cabdirashiid Buulle Goori baa kaale oo labaduba ka faallooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Casiis Aada Saalax.
Yasiin, waad mahadsan tahay. marka hore dowladda waa dowlad xor ah oo system leh iyo strategic leh, roadmapna ku socoto. marka waxaan rabnaa roadmapka dowladda ay wada si looga ilaaliyo cadawga Soomaaliyeed, cadadka kan gudaha iyo kan dibadda waa in la ilaaliyo. Soomaaliya waa xor, iyadaa shaqada samaysanaysa, iyadaa waxaad haganaysa, iyadaa shaqadeeda qabsanaysa, iyadaa sistamkeeda ilaashanaysa. dowladda goboleedyada waa lid bay ku yihiin, waayo waxaa waa nimankii kasoo haray ee sistamkii burburay ee hore. markaas dadku waa in dowladda lala shaqeeya oo la hagaajiya waxa iyada rabto in la raaco, waayo iyadaa mas-uulka ah taladana ay saaran tahay, taladana ilaalisa kana ilaalisa cadawga gudaha ee kan dibadda.
laakiin waa federaalka waxaa leedahay dowlad keliya waxa uu dhaqaalaha
federaalka waa Soomaali federaalka. Soomaalida kama waxa federaalkan anaga ma samaysanin cadawga hore u jiri jiray noo sameeyo oo way qaab qaldan baan u soo biyay. marka sida dartaa anaga cadawgii baan rabnaa waxyaabihii la qaldan in la saxo corruption u soo biyaan rabnaa anaga.
Cabdirashiid, waa dhegeysanaysaa Cabdi Casiis, maxaad arrintaa kaleena?
bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan u mahad celinayaa idaacadda Voice of America iyo Tuqa Yasiin wariyaha Rog Cadaaga. waa u mahad celinaynaa fursadan oo ku aadan doorashada Soomaaliya taagan inaan ka hadalno. Yasiin, anigu waa Soomaalida, waxaan qabaa intii hadda waxaan yarka oo noo dhisan beesha caalamka noo dhistay, UN baa nagu maalgelisay, IGAD baa nagu maalgelisay, tala Soomaaliyeed waxaa u dambeysay carto, tala Soomaaliyeed ma ahayn. inta ka dambeysay waxaa isku kaanawaday oo la rabay inaan ka faa'iideysano dalka hadduu saan u burburo cidi keligeed ma istaagi karto, waa inaan gacan helnaa. gacanta caalamka marnaba lagama maarmo, la-aanteedna doorasho ma dhici karto ilaa 2000-kii doorashooyinkii ilaa embakaati waxay noo dhacayeyna ama ha khaldanaadeena dhaliilahay lahaadeena waxaa noo soo waday oo intaana soo gaarsiiyey oo institutionada dowladda iyo hay-adaha soo kaabayay beesha caalamka dhaqaalaheeda ku bixinayay UN-ka, AMISOM-ta, IGAD, dowladaha dariskaana soo waday in Soomaalida hadda waan aragnaa hal shir bay Soomaalida u madax banaanayd, wuxuu ahaa shirka Somaliland iyo Soomaaliya dhexmaray, hal maalina wax kama soo dhexbaxay. waxaa yeelayso cid barasharaysa ma jirin. hadda markii ay meesha ka baxday dowladda ito IGAD oo mashruuca IGAD layiri Soomaalida iyadoo keligeed had doorashaha qabsato oo noo soo marays IGAD oo lii Soomaalida anaka isku filan uu yiri madaxweynaha hadda jooga iyo maamulka hadda jooga yiraahdeen doorashooyinkii ilaa ka soo bilow dhusa mareebo ilaa baarlamaanka baydhabo wax lagu ansixiyo hal warqad ah oo la ansixiyay oo doorasho oo noo hagaagay ma jirto. Marka waxaan u baahannahay beesha caalamka iyo security councilka iyo dowladaha igadbo barashar baan u baahannahay si aan hore ugu socono. Dadka soomaaliyeedna waa inay aqbalaan gacanta shisheeye inay walaalnimo iyo ehelnimo
uma baahna in la dhexgalo. Waayo mucaaradka nimanka iyada ma oran karo mucaarad. Mucaarad waxa weeye ninka dowladda saxaya oo meesha ka qaldantahay hagaajiyo yaa loo baahan yahay in uu yahay mucaarad. Sidaa darteed dowladda waxa iyadaa taladii iyo maamulka iyo sistemka gacanta ku haysaa waa inay ka ilaalisaa cadowga gudaha iyo kan dibadda si loo gaaro nabad iyo barwaaqo. Waayo soomaaliya 13 sano u dambeysay cadow baa saa u qasay iyo niman la shaqaynaya oo ayaga calusha u shaqaysaa lahaa.
Sidee doorasho ku dhici kartaa marka haddii aad leedahay mucaaradkii dad bay u shaqeynayaan dowladdiina aanay keligeed meel marin karin doorashada?
Dowladda waa inay xoog ku qadbato ku isticmaasho haddii hata ay xerad military isticmaalato waa inay isticmaashaa sistemka ay xoojisaa ayna dardarligisaa geeska gees inay gaarsiisa way. Waayo soomaaliya 2 unifor kuma shaqayn karto.
Baa kale dadka soomaaliyeed wax badan bay doorashooyin qabsadeen. Labadii doorasho ka horreysay ee xasan sheekh iyo sheekh shariif muqdisho lagu qabtay tii laftirkeeda la doortay farmaajo madaxweynaha talaahay muqdisho lagu qabtay dad soomaaliyeed baana qabanayay. Taa maxaad ka leedahay?
Walaal dad soomaaliyeed waxa ma qaban UN taa noo qabatay ama soo ba hergelisay. Waxaan ognahay hadda madaxweynaha joogo warqadda kama dambaysta iyo securitygiisi degmada uu tagayo baraha ministerka ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo madaxweynaha ama soo ba ilaaliso dekedda iyo airborka oo iconka dalka iyo filis madaxtooyadaba waxaa ilaaliya ciidanka shaya noo joogo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha waana la kabaa. Soomaali hadda inaan caqliga iska qaadna mara waddanka jaabta sabab buu ku jiraa. Waa inaan aqbalnaa waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay culays saarto maamulada iyo dowlad iyo magacisiga iyo maamulka waqtigiisa u dhammaadaybo la saaro si doorasho ay noogu dhacdo. Gobollada naga maqano sida Soomaaliland ahna ay doorashada naga mid noqdaan waxyaalaha caqabaadka ka mid tahay sida Soomaaliland in doorashada lagu soo daro wax magacisiga caqabaadka waxaan uga gudbi karnaa in barashar la helo without barashar waxba nooma soconaya.
Dadka soomaaliyeed way ku kala aragti duwanyihiin sida labadiin waad ugu kala aragti duwantihiin in doorashooyinkii faragelin lagu sameeyo iyo inay dowladda soomaaliyeed iyada u madax banaanaato si haddaba waqtiga loo beekhaamiyo. Maxaa ku muuqda adiga Cabdicasiis?
Anigu waxaan filayaa dowladda haddii sistemka dowladba gacanta ku haysa dowladda roadmapkeeda iyo taladeeda iyo fikirkeeda waa in la raaca. Anaga soomaaliya talada haysana madaxweyne farmaaja talada gacanta ku haya asayan ka warsugaynaa asayaan rabnaa in uu wadada fiican oo wanaagsan soomaalinimada inuu dadka u horsado si loo helo doorasho haddii hataa extension wanyaa loogu dari karo lagu daro oo si nidaam lagu ka gaari karo.
Cabdi Rashiid baa kaale maxaa haddaba halka aad u aragtaan?
Halka waxaan u arkaa maamulka hadda waqtigiisa dhammaaday oo madaxweyne farmaajo hoggaanka ka yahay inay dhulka dhigaan way ku guul daraysteen inay doorashadii 4 sano ay ku qabtaan doorasho laisla ogolyahay halkeeda inay jeexaan. Madaxweynaha hadda joogo waxaan u arkaa inuu dhulka dhigo guddiga doorashada la wada samaysto. Hadda weli waxbaa noo dhaqan waa la is ogol yahay weli maamul iyo maamul goboladii way la isku imaanayaa. Inta waxa yarkoo teendhada noo samaysta aan lagu kala tegin madaxweynaha waa inuu dhulka dhigo isagoo musharaxiinta lamida uu daayo xukuumadda shaqadeeda uu daayo doorashona aan qabsano guddiga doorashadana la wada samaysto. Nimanka musharaxiintaana madaxweynayaalka horena ay ka qayb galaan shirka ay ka qayb galaan meeshana la wada fariisto ergooyinka Soomaaliland iyo waxooda dhanna loo madax baneeyo ayadoo madax banaanna dadka ay fariistaan inta waxaa hadda yarkoo noo dhisan aan lagu kala
tegin. Cabdicasiis, ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa?
Halka waxaan u aragnaa in dowladdu la siiyo extension wanya si loo gaarsiiyo systemka gees to gees. Waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay sameyso wax loo dhan yahay beelaha Soomaaliyeed iyo gabi ahaanba Soomaaliya si loo gaaro doorasho sax oo la wada dhan yahay loo idil yahay. Haddii hataa ururada bulshada iyo beelaha kale lagu soo darsado maamulada kale si loogu matalo lasoo biyo
ad ayaad ubaasatay. Kuwaasi waxay ahay Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buule Gooni baa kaale oo labadoo ka faallooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida. Labaduna waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddigaanu intay aynu joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere. Marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dalka Faransiiska ayaa tallaali doona dadka da'doodu ay ka weyn tahay 15 sano, iyadoo la siin doono tallaalka ay sida wada jirka u wada farsameeyeen. Jaamacadda Oxford iyo weliba shirkadda daawooyinka samaysay ee laga wada leeyahay Britain iyo Sweden iyo AstraZeneca. Go'aankan ayaa maanta uu ra'iisul telefishinka siinayay uu ku shaaciyay wasiirka caafimaadka Oliver Ferrer, isagoo sheegay cid kasta oo kunta jirka weyn islamarkaana xaalad caafimaad darro ay heysay heli doonto tallaalka Oxford AstraZeneca. Faransiiska ayaa ka mid ahaa wadamada reer Yurub ee diiday inay ansixiyaana tallaalkan Oxford AstraZeneca inay qaataan dadkooga waaweyn, iyadoo kuwa farsameeyaana aanay diiwaan gelinin dad badan oo da'dan ah markii ay tijaabinayeen, taasoo horseeday inaan la helin xog ku aadan waxtarkiisa. Mas-uuliyiinta dalka Nigeria ee gobolka Zamfara ayaa sheegay in 297 gabdho yaryar oo arday ah oo ay soo daayeen kooxdii aftuubatay ay dib ugu laabteen qoysaskoodii kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyey. Yakubu Zani oo ah mid ka mid ah waalidiinta ayaa sheegay inay ulami tahay inuu hadda dib u soo dhashay kadib markii uu maqlay, islamarkaana khadka telefoonka loogu sheegay in intiisii la soo daayay. Taliyaha booliska gobolka Abu Tuyaro ayaa ku qeexay in habluhu ay xasiloon yihiin islamarkaana ay caafimaad qabaan, iyadoo maantoo salaasaana la baaray lagana soo kaxeeyay xafiiska gudoomiyaha gobolka si ay u arkaan qoysaskooda, isagoo intaasina sii raaciyay in hannaan nabadeed oo ay dowladdu garwadeen ka ahayd uu gacan ka geystay in hablahan la soo daayo.
Idaacaddii Fiidnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Xuseen Barre Aadan, oo annaga intaa dhegaystayaal, tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. 60 sano ka hor maanta, madaxweyne John F. Kennedy wuxuu saxiixay amar fulineed oo lagu aasaasay hay'adda Peace Corps. Waxaan ku rajaynahay inay noqon doonto mid ay ku qancaan shacabka Mareykanka isla markaana wax ku biirisa nabadda dunida, ayuu yiri madaxweyne Kennedy markii uu saxiixay wareegtada. Peace Corps waa hay'ad yar oo madax bannaan oo ay maamusho dowladda Mareykanka. Shaqaalaheeda waa mutadawiciin u badan macalimiin iyo khubaro ku takhasusay beeraha, caafimaadka, dhaqaalaha bulshada iyo horumarinta dhalinyarada. Waxay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa nolosha dadka ku nool meelaha aan horumarku ka jirin iyo weliba deegaanada la dayacay, iyagoo kordhinaya wax soo saarka islamarkaana dhiirigelinaya isku kalsoonaanta ama isku tashiga. Hay-adda ayaa ahmiyaddeeda ku qeexday inay ka caawiso dadka dalalka daneynaya inay daboolaan baahidooda rag iyo dumar tababaran si ay gacan uga geysato kor u qaadista fahamka wanaagsan ee dadka Mareykanka ah ee dadka ay adeega u fidiyaan, iyo weliba inay taasi gacan ka geysato kor u qaadista fahamka wanaagsan ee bulshooyinka kale ay ka haystaan dadka Mareykanka ah. Dhab ahaantii, inka badan wax kasta, Peace Corps waxaa loogu talagalay in lagu kobciyo isfaham dhexmara dadka Mareykanka ah iyo weliba dhaqamada kale ee dunida. Tabarucayaal tababaran ayaa loo diray, welina loo diraa inay ku noolaadaan kana shaqeeyaan wadamada soo koraya ee dunida, iyagoo ka caawinaya dalka martida loo yahay inuu daboolo baahidiisa shaqaale xirfad leh. Maadaama ay ku dhex nool yihiin dadka dalka ay ka shaqeynayaan u dhashay, waxa ay barteen welina ay bartaan dadka iyo dhaqamada ku xeeran, isla mar ahaantaana dadka maxalliga ay ka barbar shaqeeya iyo kuwa la noolba waxa ay barteen dadka Mareykanka ah inay yihiin dad aan iyaga wax badan ka duwanayn. Ilaa bishii Juun sanadkii 2019, 235,000 oo mutadawiciin ah ayaa ka soo shaqeeyey 141 dal. Tabarucay kasta waxa uu shaqeeyaa muddo 2 sano ah, iyadoo aysan jirin wax lacag ah oo la siinayo marka laga reebo gunno si loo daboolo goobta uu degayo iyo weliba kharashaadka yaryar ee muhiimka ah. Hadafkoodu wuxuu la jaanqaadayaa waqtiyada iyo baahiyaha dadka ay u adeegayaan. Maanta, xadidaadda loo soo rogay COVID-19 darteed, ma jiraan mutadawiciin ka shaqeeya Peace Corps oo dibadda ka shaqeeya. Shaqada ay ka hayaan dalalka soo koraya ayaa sii socon doonta marka la xakameeyo cudurkan COVID-19. Aniga ahaan, taasi waa waxa ay Peace Corps ku saabsan tahay saameynta ficillada adeegyada fudud ay ku yeelan karaan xuduudaha jiilalka iyo waqtiga ayuu yiri Joseph Patrick Kennedy-ga saddexaad oo uu u yahay madaxweyne John Kennedy isagoo sii raaciyay waana casharka aan sidoo maalin walba taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.